VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC, halo pendengar VOA Weekend, gimana kabarnya? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Ada saya, Bani Rahayu di sini, dan juga Rifan Wiastono yang sudah siap menemani Anda di edisi Sabtu, 25 Januari 2025.
Hai pendengar, selamat hari Sabtu ya. Sambil menikmati waktu santai Anda, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita ringan, tapi berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
dari peristiwa kebakaran hutan di selatan California, komunitas Indonesia di Los Angeles bahu-membahu mengumpulkan bantuan dan dana untuk mereka yang terdampak.
Sangat heartwarming ya, melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu.
Walau fungsinya dipertanyakan, penjualan bunker meningkat di Amerika.
People are uneasy and they want a safe place to put their family.
Bagaimana festival Voodoo ajak warga belajar tentang leluhur mereka?
It's the culture of communion with the land and the elements.
Pendengar, gimana weekendnya sejauh ini? Semoga seru ya, menyenangkan. Ada yang mungkin lagi ngantre di bioskop sambil dengerin VOA Weekend. Mm-hmm. Atau mungkin lagi santai-santai aja di rumah, pengen rebahan. Atau pengen masak-masak mungkin sambil dengerin siaran kita. Semoga masakannya makin enak karena mendengarkan suara-suara merdu Rifan dan Bani ya pendengar.
Amin. Atau ya lagi di jalan sambil nyetir yang mungkin bosen, macet-macetan ya. Mungkin dengan mendengarkan suara kita jadi semakin emosi. Makin pengen marah-marah ke pengendara lain.
Pengen makin mencetin klakson. Jangan dong. Tapi iya sih pendengar ya, kalau misalnya Anda lagi istirahat, lagi santai-santai, semoga waktu santai ini bisa mengobati rasa lelah yang Anda rasakan selama seminggu terakhir. Karena mungkin sibuk banget di kerjaan. Bercermin.
Cie yang abis liputan di tengah cuaca yang sangat dingin.
Itu luar biasa sih pendengar. Kalau misalnya Anda belum tahu nih, di awal minggu kemarin ini Amerika Serikat baru aja melantik presiden yang baru. Baru tapi lama sih sebenarnya ya.
Kembali lagi.
Kembali lagi.
Comeback ya kalau kata K-pop.
Waduh, apakah ada stage-nya? Koreografinya? Yang dilantik adalah Presiden Donald Trump.
Yeah.
Jadi setelah di tahun 2020 kalah dari Joe Biden, tahun 2024 kemarin waktu pilpres Donald Trump ini menang dan akhirnya kembali lagi jadi presiden Amerika Serikat lagi sebagai presiden yang ke-47 tuban.
Ya kalau menilik lagi beberapa hari yang lalu kan kamu liputan pas lagi suhu di Washington di sini lagi dingin-dingin ya Evan. Kalau nggak salah waktu itu suhunya minus 4 derajat Celcius tapi terasanya minus 14 ya atau 10 gitu. Aku lupa.
Ya, luar biasa dingin sih yang jelas ya.
Gak peduli lagi ya
aku
berapa angkanya.
Aku sudah tidak ingat berapa apa namanya real feel-nya. Jadi, oh ini mungkin teman-teman di Indonesia kurang familiar nih, Ban. Kalau di Amerika, karena iklimnya itu 4 musim, jadi memang kita tuh sangat memperhatikan suhu udara gitu kan ya. Kalau mau pergi-pergian, apalagi kalau lagi winter, itu pasti kita ngecek dulu sebelum keluar rumah, oh sekarang suhunya sekian derajat, biar kita bisa menyesuaikan gitu bajunya.
Ditambah angin juga ya, makanya yang perlu kita perhatikan gak cuma suhunya itu, tapi angin pada hari itu tuh sekenceng apa.
Betul.
Ngomong-ngomong soal suhu juga, Van. Ini kan beberapa waktu lalu sempat ada bencana juga di daerah pantai barat Amerika yang beritanya tuh sampai heboh ya. Sampai diberitakan kemana-mana termasuk di media-media Indonesia.
Betul.
Dan karena itulah banyak juga orang-orang di Indonesia yang terutama keluarga dan orang-orang yang kita kenal ya bertanya-tanya kepada kita. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Alhamdulillahnya kita gak apa-apa. Karena lokasi kebakarannya itu sebenarnya jauh ya Van.
Banget.
Kita ada di pantai timur Amerika sedangkan kebakarannya itu ada di pantai barat Amerika yang jaraknya sebenarnya kalau ya dikira-kira seperti dari Sabang ke Merauke ya.
Betul. Jadi memang lokasi Washington DC itu kalau naik pesawat pun 7 jam lah istilahnya dari sana. Tapi memang kebakaran hutan dan lahan ini normalnya itu sesuatu yang memang sedihnya sering terjadi di sana gitu ya. Hmm. Jadi karena di sana tuh belakangan cuacanya itu kering banget, jarang hujan. Nah, tapi di kebakaran hutan dan lahan kali ini, kenapa jadi semakin parah? Karena ada yang disebut dengan angin Santa Ana tuh, Ban.
Yeah.
Dan anginnya ini kenceng banget sampai memudahkan api itu menjalar dari satu titik ke titik yang lain gitu. Yes. Ya. Jadi gampang meluas, tapi yang bikin makin sedih adalah karena kebakarannya ini gak cuman melalap hutan dan lahan, tapi juga bangunan-bangunan perkotaan, permukiman, sampai ada belasan ribu rumah dan bangunan juga yang lainnya yang ikut terbakar dan hancur lebur, literally hangus. Makanya jadi banyak banget warga di Los Angeles, California yang mengungsi, yang sekarang nggak punya rumah, yang nggak tahu kapan bisa balik lagi ke rumah mereka karena tentunya untuk pembangunan kembali butuh waktu kan.
Iya, dan di antara puluhan ribu warga yang terdampak ini, ada juga diaspora Indonesia ya, Van? Karena Los Angeles sendiri adalah kota dengan populasi diaspora Indonesia terbesar di Amerika.
Betul, itu fun fact-nya ya. Dan tentunya dengan adanya bencana sebesar ini, warga Indonesia yang ada di Los Angeles juga gak ketinggalan saling bantu satu sama lain dalam kesusahan ya. Termasuk untuk mereka yang rumahnya ikut hangus terbakar.
Berikut selengkapnya.
Diaspora Indonesia ikut terdampak kebakaran hebat di kota Los Angeles di negara bagian California belum lama ini. Kebakaran tersebut telah menghanguskan lebih dari 16 ribu hektar lahan dan memaksa ratusan ribu warga melakukan evakuasi darurat. Rosdiana Susanto adalah diaspora Indonesia yang tinggal di daerah Pasadena di Los Angeles, California.
Sekitar jam 11 malam itu ternyata apinya udah kelihatan dekat sekali.
Karena mencium bau asap, ia pun lalu memutuskan untuk evakuasi dan mengungsi ke rumah temannya.
Aku sih bawa dokumen, terus baju, bantal, selimut.
Enda Rezeki yang sudah menetap di Los Angeles, tepatnya di daerah Pasadena sejak 2007, mendapat perintah untuk evakuasi melalui SMS dari pemerintah kota setempat pada 8 Januari pukul 4.30 dini hari. Keesokan harinya saat sedang memantau berita melalui televisi, ia pun mengetahui secara langsung bahwa rumahnya yang kebetulan tersorot oleh kamera ikut dilalap api.
Itu shocknya tuh udah gak kebayang deh. Melihat sendiri rumah kita sedang terbakar, hangus, dan itu dalam hitungan menit.
Kini prioritas Enda Rezeki dan ribuan korban yang kehilangan rumah adalah mencari tempat tinggal baru, dan ini juga tidak mudah.
Yang berdampak itu kan ribuan orang ya di LA ini. Berarti kan ribuan orang itu akan mempunyai pemikiran yang sama gitu kan, mencari tempat yang bisa mereka sewa sampai mereka bisa membangun rumahnya mereka kembali.
Enda sendiri merasa bersyukur karena ia dan suami memilih asuransi khusus untuk kebakaran dan gempa yang menurutnya bagus dalam hal penanganannya.
Itu langsung mereka bergerak cepat. Dan itu langsung kita diberikan kayak perincian, oke, nanti kerugiannya diganti ini, personal belongingnya digantinya seperti ini, sampai temporary housing, itu semuanya ditanggung oleh asuransi.
Organisasi nirlaba Indonesian Women Alliance atau IWA di Los Angeles yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan serta memberikan inspirasi kepada komunitas, ikut menggalang dana dan mengumpulkan donasi barang yang dibutuhkan oleh para korban, baik warga Indonesia maupun lokal. Melanie Lintu-Uran adalah Presiden Indonesian Women Alliance di Los Angeles.
Memang situasi ini sangat menyedihkan, tapi juga at the same time tuh kayak gimana ya, sangat heartwarming ya, melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu, dan banyak sekali barang-barang yang didonasikan.
Penggalangan dana juga dilakukan oleh Masjid At-Tahir, yang didirikan oleh komunitas Indonesia di Los Angeles. Tidak hanya itu, Masjid At-Tahir juga menawarkan bantuan tempat tinggal bagi yang membutuhkan. Seperti dijelaskan oleh Presiden Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, Aji Sudarmaji.
Ya, ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA, daerah itu belum terpengaruh lah ya, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus, mengontak kami untuk tinggal di tempat kami begitu.
Bagi Anda rezeki, musibah kebakaran ini merupakan sesuatu yang tidak pernah akan ia lupakan seumur hidup. Namun menurutnya, kehidupan harus terus berlanjut.
Nggak mungkin kita terpuruk gitu kan dalam kemarahan, kesedihan gitu. Jadi kita mikir harus tetap jalan apapun. Ya istilahnya aku bekerja kembali seperti biasa, suami juga bekerja kembali seperti biasa.
Dari Washington DC, VOA.
Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan di edisi 25 Januari 2025. Masih ngomongin soal kebakaran hutan di LA, ini sebenarnya ada satu bencana lagi yang rawan terjadi di pantai barat Amerika ya, Van? Yaitu adalah gempa bumi yang magnitudonya itu juga cukup besar, bisa sampai 7 skala Richter. Jadi mungkin kenapa itu juga alasannya banyak rumah-rumah yang dibangun di pantai barat Amerika itu dibangun dari kayu sebagai bentuk mitigasi juga kalau terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat gitu di sana gitu.
Tapi itu ya jadinya risikonya lebih tinggi kalau terjadi kebakaran.
Iya.
Ketika terjadi karhutla dan apinya itu nggak bisa dikendalikan, rumah mereka yang jadi sasarannya gitu ya.
Tapi kalau ngomongin Amerika secara keseluruhan, kalau kita nonton TV gitu ya, mungkin para pendengar juga pernah lihat video-video atau film-film yang berhubungan dengan bencana lainnya di Amerika seperti badai. Salah satunya adalah badai Milton di Florida. Ini daerah Florida ini cukup sering juga ya dihantam sama badai ya, Van?
Betul, itu kayak satu hal yang udah di expect lah, udah diprediksi akan selalu terjadi di sana. Makanya di sana juga ada sebagian masyarakat yang emang selalu siap untuk menghadapi hal itu dengan mempersiapkan rencana cadangan, terus mereka punya stok barang-barang atau makanan-makanan di rumah. Kalau misalnya mereka harus terpaksa stay di rumah, nggak bisa keluar gara-gara adanya bencana. Tapi belakangan ini Florida juga lagi dihadapkan pada masalah cuaca lainnya di ban. Setelah tahun lalu terkena badai, hujan, angin kenceng banget, di awal tahun ini secara anomali di luar kebiasaan mereka ini dihadapkan pada badai salju loh.
Wah, ini hal yang sangat langka terjadi ya. Karena Florida ini terkenal dengan iklimnya yang subtropis.
Betul.
Dan cukup hangat. Makanya ketika musim dingin tiba, ini banyak orang-orang yang mungkin gak suka dingin memutuskan untuk liburan ke sana. Atau mereka yang gak suka dengan cuaca dingin itu memutuskan untuk, aku mau pindah ke Florida.
Betul sekali. Nah, tapi ini dia nih, karena ada satu hal yang di luar ekspektasi, banyak yang gak siap dengan badai salju yang terjadi kali ini. Karena badai saljunya gak main-main, ketinggian saljunya sendiri sampai 5 sampai 12 inch atau sekitar 15 sampai 30-an cm. Dan itu untuk orang yang tinggal di daerah yang gak pernah atau jarang banget menghadapi salju, itu jadi sebuah masalah.
Yes.
Mereka mungkin gak mempersiapkan sekop untuk ngebuang salju yang ada di trotoar atau di depan rumah mereka.
Jadi biasanya kalau musim salju, pendengar, biasanya sudah disiapkan rencana-rencana sedemikian rupa untuk mencegah kecelakaan atau insiden setelah salju itu turun. Misalnya menaburkan garam khusus di jalanan. Karena garam ini fungsinya untuk melelehkan si salju ini supaya nggak berakhir menjadi es yang bikin licin pejalan kaki.
Betul.
Makanya semalam aku juga sempat lihat video nih, ada bapak-bapak yang menaburkan garam dapur di carportnya yang rumahnya ada di Florida.
Ya Allah, keluarin berapa duit tuh ya. Kan garam dapur mahal juga kalau banyak jumlahnya. Ya, tapi ya itulah ya yang jadi anomali di Florida karena situasinya di luar kebiasaan, mereka pun ya berusaha untuk nyari alternatif sekreatif mungkin untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu kecelakaan-kecelakaan di tengah salju itu ya.
Iya. Tapi Van, selain bencana alam, ada satu lagi bencana buatan manusia yang dikhawatirkan warga Amerika nih.
Apa tuh?
Bencana nuklir.
Oh my God, ya sih. Ini satu hal yang oleh masyarakat yang mungkin tinggal di negara-negara yang memang punya kekuatan nuklir. Kekuatan nuklir ini macam-macam ya. Ada yang emang energi nuklir untuk pembangkit listrik, tapi mungkin juga ada yang pengembangan. Tapi juga mungkin ada yang memiliki cadangan alutsista nuklir misalnya.
Mm-hmm. Nah, untuk itu penjualan bunker juga sedang meningkat nih di Amerika. Ini ada riset salah satu perusahaan consulting di sini yang memperkirakan pasar bunker ini akan tumbuh, Van. Tapi para pakar memperingatkan kalau sebenarnya bunker ini tidak akan memberikan perlindungan.
Loh, kok bisa?
Nah, mau tahu alasannya? Kita simak laporan selengkapnya.
Para pemimpin keamanan global memperingatkan bahwa ancaman nuklir meningkat, sementara anggaran pembelian senjata melonjak di seluruh dunia. Pada saat yang sama, penjualan global bunker pribadi meningkat. Bunker ini menciptakan persepsi yang salah, bahwa kita mampu bertahan hidup dalam perang nuklir, kata para pengkritik bunker. Mereka juga menilai bahwa orang-orang yang ingin bertahan hidup dari ledakan atom malah tidak berfokus pada bahaya nyata dan jelas dari ancaman nuklir. Mereka menekankan pentingnya menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time. Sementara itu, para ahli bencana dari pemerintah berpendapat bahwa bunker tidak diperlukan. Panduan 100 halaman dari Federal Emergency Management Agency, Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA, tentang tanggapan terhadap ledakan nuklir, memusatkan perhatian pada upaya agar masyarakat masuk dan tetap berada di dalam ruangan. Idealnya di ruang bawah tanah dan jauh dari dinding luar setidaknya selama 1 hari. Ruang-ruang itu sudah ada dan dapat memberi perlindungan dari dampak radioaktif, kata FEMA. Pasar bunker di Amerika diperkirakan akan tumbuh dari $137 juta tahun lalu menjadi $175 juta pada 2030, menurut laporan riset pasar The Blue Wave Consulting. Laporan tersebut mengatakan, faktor pertumbuhan utama mencakup meningkatnya ancaman serangan nuklir atau teroris atau kerusuhan sipil. Atlas Survival Shelters adalah produser bunker yang beroperasi di Silver Springs, Texas. CEO Ron Hubbard mengatakan bahwa pabrik bunkernya adalah yang terbesar di dunia. Lockdown terkait COVID, invasi Rusia ke Ukraina, dan pecahnya perang Israel-Hamas telah mendorong naik penjualan bunker.
Orang-orang merasa cemas dan menginginkan tempat yang aman untuk melindungi keluarga mereka. Dan mereka memiliki sikap bahwa lebih baik memilikinya dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya tetapi tidak memilikinya.
Setelah ledakan mematikan dan memekakkan telinga, kilatan terang dan awan jamur, hanya perlu waktu sekitar 15 menit bagi hujan radioaktif untuk sampai ke mereka yang berjarak 1 mil atau lebih dari lokasi ledakan, kata Michael Dillon, ilmuwan di Lawrence Livermore National Laboratory, tempat pemerintah Amerika merancang senjata nuklir. Lebih lanjut, Dillon mengatakan,
"It doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the US is going to work. Think about your supermarket."
Tidak harus mewah. Hampir semua bangunan non-hunian di Amerika Serikat bisa digunakan. Bisa pasar swalayan, semua rak berisi barang di sana adalah perlindungan. Itu juga tempat untuk makan camilan sementara menunggu.
Dari hasil kalkulasi, kata Dillon, tim ilmuwan di Laboratorium Nasional memperkirakan orang mungkin perlu tetap di dalam ruang selama 1 atau 2 hari sebelum mengungsi. Pendukung non-proliferasi kesal terhadap pendapat yang menyatakan bahwa orang dapat bertahan hidup dalam perang nuklir, apalagi didukung adanya bunker atau tempat berlindung. Anggota Kongres dari Massachusetts, James McGovern, tahun demi tahun mengusulkan undang-undang yang mendorong non-proliferasi. Ia mengatakan,
jika kita sampai pada titik di mana terjadi perang nuklir habis-habisan, bunker bawah tanah tidak akan melindungi. Jadi lebih baik sejak awal kita menginvestasikan sumber daya dan energi untuk mencoba berbicara tentang pembekuan senjata nuklir.
Selanjutnya, imbuh McGovern, kita harus bekerja keras untuk akhirnya menyingkirkan semua senjata nuklir. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Rifan. Setelah ngomongin bencana-bencana tadi yang cukup serem ya, Van? Ada satu hal lagi yang mungkin menyeramkan di pikiran kita.
Wih, apa tuh?
Voodoo. Jadi voodoo ini adalah kepercayaan asal Afrika Barat. Mungkin yang ada di benak orang-orang biasanya voodoo ini berkaitan dengan ilmu hitam kan?
Betul. Ini mungkin satu penggambaran yang mengalami pergeseran-pergeseran makna gitu kali ya. Dari yang awalnya adalah sebuah kepercayaan, tapi terus mengalami perubahan-perubahan makna, dan sampai ke telinga masyarakat di Indonesia itu sebagai sesuatu yang serem, yang ngeri gitu ya, yang identiknya dengan setan, yang identiknya itu dengan ilmu sihir, padahal mungkin akar budayanya sendiri nggak semengerikan atau semenyeramkan itu.
Yes. Nah, tapi dalam festival tahunan voodoo di Benin, ini salah satu negara di Afrika Barat tadi, banyak wisatawan yang mencari tahu tentang tradisi nenek moyang mereka. Yang banyak diantaranya ternyata dicuri oleh para pedagang budak.
Wah, kayak gimana tuh ya? Ini dia laporannya.
Sejumlah penari yang menentang gravitasi bergerak mengikuti irama gendang di Festival Voodoo 2025 di Ouidah, Benin baru-baru ini. Acara tahunan ini menarik ribuan pengunjung dari seluruh belahan dunia, mempertunjukkan perayaan yang meriah dari salah satu agama tertua di dunia. Festival tahunan ini menampilkan upacara tradisional, tarian, dan ritual yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktek spiritual di wilayah Afrika Barat itu. Bagi wisatawan seperti Jamie Lin, analis data di Guadeloupe, festival ini menjadi penghubung yang berarti dengan sejarah leluhurnya. Keingintahuan Lin tentang leluhurnya itu dipicu oleh kunjungan ibunya ke Benin tahun 2023, yang kemudian memperdalam hubungannya dengan warisan budaya voodoo atau vodun.
I think one thing I want the people to appreciate about the vodun culture is that it's the culture of communion with.
Saya kira satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua orang tentang budaya Vodun adalah ini budaya yang menyatukan diri dengan tanah dan unsur-unsur alam, bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki penjelasan tertentu dengan semua gejala, realitas dunia, hujan, matahari, dan sebagainya. Jadi sebagian besar budaya ini menunjukkan hubungan dengan semua hal dan menjadikan hal itu utuh.
Vodun yang merupakan salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari kerajaan Dahomey, Cikal Bakal, Benin, berakar pada animisme. Vodun adalah kepercayaan bahwa semua hal, dari batu, pohon, hewan, dan tempat tinggal, memiliki roh. Vodun yang merupakan agama resmi di Benin dipraktikkan oleh sedikitnya 1 juta orang di negara berpenduduk 13,7 juta jiwa itu. Sejumlah pakar menilai konsep Vodun yang dipraktikkan sebagai voodooisme adalah agama kuno, juga bahwa festival ini seharusnya dihapus. Tapi lainnya tetap percaya agama ini telah disalahpahami. Lin mengatakan satu hal yang akan dibawanya pulang ke Karibia adalah bahwa Vodun merupakan sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami. Festival ini telah menarik semakin banyak wisatawan yang ingin mempelajari lebih lanjut tradisi negara di Afrika Barat itu. Pendeta voodoo Susan Celeste Delaune Belleville mengatakan,
I think with everything we've seen, I don't think it's excitement. It's...
Ini adalah cara untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang kemegahan, keindahan, dan nilai-nilai voodoo. Dan yang lebih penting lagi, nilai dan semangat masyarakat Benin.
Para pedagang Eropa mendeportasi sekitar 1,5 juta budak dari Belt of Benin, satu wilayah yang mencakup Benin, Togo Modern, dan sebagian Nigeria Modern. Kota pesisir Ouidah adalah salah satu pelabuhan perdagangan budak yang paling aktif di Afrika pada abad ke-18 dan 19. Hampir 1 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah ditangkap, dirantai, dan dipaksa masuk ke kapal-kapal untuk kemudian dikirim ke tempat yang kelak menjadi Amerika Serikat, Brazil, dan Karibia. Perbudakan telah membawa Vodun ke Amerika Serikat dan Karibia, di mana Vodun menjadi voodoo, yang merupakan perpaduan dengan agama Katolik. Kembali Pendeta Susan.
Et sur toutes les terres de déportation d'Haïti à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Lucie.
Dari Haiti ke Martinique, ke Guadeloupe, ke San Lucia, ke Cuba, dan ke Brasil dengan nama yang berbeda, tapi selalu ada voodoo dengan sejarah yang berbeda.
Vodun Days adalah hari kembalinya agama kuno ini ke sumbernya bagi seluruh orang Afrika. Festival ini menjadi wahana untuk kembali dan menjalani budaya, seni, dan spiritualitas untuk mempraktikkan voodoo. Ini yang penting, kata Wali Kota Ouidah, Christian Hotetjo.
Le Vodun Days, c'est un retour à la source pour tous les Africains et les Afro-descendants.
Sejak diakui sebagai agama resmi di Benin pada Januari 1996 lalu, Vodun telah memainkan peran utama dalam identitas budaya bangsa Benin. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 25 Januari 2025. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast kami, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, sampai In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast.
Anda juga bisa simak website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Dan Sherry Fandwi Astono undur diri. Sampai jumpa.
Bye. Bye.